რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოსახლეობა ხომ მინდა გაგაცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ თუ რა ითქვა სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომაზე.
საქართველოს არ აწარმოებს იქაც არანაირ სამხედრო ჩარევას, შესაბამისად პრაქტიკულად არ არის არავითარი წინაპირობა იმისი, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ესე უბრალოდ ჰაერიდან ან არსაიდან განახორციელოს ტერორისტული თავდასხმები საქართველოზე.
დღეს ჩვენს გაცემაში კლავაც გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ როგორია ვითარება უსაფრთხოების ხრივ საქართველოში. ამაზე სასაუბროთ ექსპერტები მოვიწვიეთ მრგვალ მაგიდასთან.
ის როგორც მოხდა დისლოკაციის გადატანა თურქეთიდან ასობით ათასი ტოლვილის შუაგულო ევროპაში, მე მგონი გაერთიანებული სპეცსამსახურების ყველაზე დიდი შეცდომა იყო.
ჩვენს გაცემაში გიამბობთ პარიზში 13 ნოემბერს მომხდარი შედეგების შესახებ, როგორი ვითარება დღეს საფრანგეთის დედაქალაქში. საქართველოს სხვა პრობლემებზეც გიამბობთ. საქართველოსი დამოკიდებულება თითქოს იცლება ევროკავშირის მიმართ, აი ამის თაობაზე გამოკითხვის შედეგებს გაგაცნობთ. და გეტყვით იმაზე, თუ მთავარი პროკურატურის კანდიდატების დასახელება როგორ მიმდინარეობს. ესეა ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, სულ ბოლოს მუსიკას მოისმენთ. ბრაღის სტუდიიდან პროგრამა სოკროპე რუხაძე უძღვება. ტერორიზმის გამო მსოფლიოში შექმნილი ვითარება და უსაფრთხოების მიმართულებით საქართველოში არსებული სიტუაცია განიხილეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომაზე. ეს შეხვედრა პარიზში მომხდარი თავდასხმების გამო პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მოიწვია. სხდომის დასრულების შემდეგ აკეთებული კომენტარების თანახმად ირკვევა, რომ გამკაცრებულია სტრატეგიული ობიექტების დაცვა, ასევე სასაზღვრო კონტროლი უფრო მეტს. გეტყვით ნინო ხარაძე.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომაზე საქართველოს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ყველა საკითხი განვიხილეთ, განაცხადა სხდომის დასრულების შემდეგ საბჭოს მდივანმა მინდია ჯანელიძემ. თუმცა კონკრეტული დეტალების ჩამოთვლისგან თავი შეიკავა და აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად ყველა მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯები იდგმება.
საქართველო არის ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა მსოფლიოში, ის შედის უსაფრთხო ქვეყნების ათეულში, ამიტომ მანამდე ძალიან ბევრი კეთდებოდა უსაფრთხოების უზრუნველყოფის კუთხით ჩვენ ქვეყანაში, თუმცა მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენების ფონზე ეს ზომები კიდევ უფრო გაძლიერდება.
საბჭოს წევრებმა აღნიშნეს, რომ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ინფორმაციის გასვლა სტრატეგიულ პარტნიორებთან მუდმივ რეჟიმში მიმდინარეობს. ამის თაობაზე ისაუბრა შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმაც, რომლის თქმითაც გამკაცრებულია სასაზღვრო რეჟიმი და საპოლიციო კონტროლი.
კონტროლი გამკაცრდება სასაზღვრო რეჟიმის, როგორც გამშვებ პუნქტებზე, ასევე მწვანე ზოლზე, ასევე გაძლიერდება საპოლიციო კონტროლი და ჩვენ მუდმივად კომუნიკაციაში ვიქნებით ჩვენ პარტნიორ მეგობარ ქვეყნებთან, სამართალდამცავ უწყებებთან.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის ვახტანგ გომელაურის თქმით, სასაზღვრო კონტროლის გამკაცრების გამო რამდენიმე ათეულ ადამიანს უკვე შეეზღუდა გადაადგილება.
სხვადასხვა ქვეყნების, უფრო აზიური, აფრიკული ქვეყნებიდან, რომლებიც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ტრანზიტად არ გამოიყონ ჩვენი ქვეყანა და არ მოხვდნენ ჩვენი ქვეყნის გავლით სირიაში და არ მიიღონ საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობა. მოხდა რამდენიმე ათეული ადამიანის დაშემუშვება ქვეყანაში და დაბლოკეტ, ასევე გამკაცრებულია სხვადასხვა მიმართულებით გამშვებ პუნქტებზე საზღვარზე. ძალიან, ასე ვთქვათ, კოორდინებული მუშაობა შედგა შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, ეხლა ცდილდება და დღეს კიდევ დაიგეგმა უფრო გამკაცრება კიდევ სხვადასხვა ზომების სტრატეგიული ობიექტების უსაფრთხოების და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს სხდომა საგარეო საქმეთა მინისტრი, ვიცე-პრემიერი, შინაგან საქმეთა მინისტრი, თავდაცვის მინისტრი, სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს მდივანი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი, ფინანსთა მინისტრი, სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურის ხელმძღვანელი, კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის უფროსი და პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტების თავმჯდომარეები დაესწრნენ. თავდაცვის მინისტრის თინას ნიხიდაშელის სიტყვებით, ქვეყანაში მყისიერი საფრთხის მოლოდინი არ არის და ყველა ძალოვანი უწყება ჩოულ რეჟიმში მუშაობს, თუმცა პირველადი ამოცანების თაობაზე მსჯელობა შედგა.
მომთავრესი ღონისძიებები, რომელიც ბუნებრივი ასეთ დროს ნებისმიერ ქვეყანაში და თქვენს უყურებთ ევროპაში რაც ხდება, პირველ რიგში ეს გასაკეთებელია, ეს არის საზღვრის გამკაცრება, საზღვრის კონტროლის გამკაცრება და ის კონკრეტული ზომები, რომელიც მოემსახურება იმას, რომ არ მოხდეს შემოღწევა, გნებავთ ეს ჯგუფურ მასიურად და გნებავთ ინდივიდუალურად ქვეყნისთვის საფრთხის მატარებელი ელემენტების.
საქართველოსთან მიმართებით არსებულ და შესაძლო ტერორისტულ საფრთხეებზე მსჯელობდნენ პარლამენტში თავდაცვისა და უშიშრობის კომიტეტის ხდომაზე, სადაც ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო ატაშეები იყვნენ მიწვეული. დახურული ხდომის დასრულების შემდეგ პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშრობის კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლის ესიაშვილმა განმარტა, რომ შეხვედრაზე ის მოდაკითხვები იმის თაობაზე, თუ რა შესაძლებლობებს ფლობს საქართველო ტერორიზმის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად. იმის თაობაზე, რომ საქართველო არ წარმოადგენს ისლამური სახელმწიფოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ტერორისტულ სამიზნეს, საუბრობს საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი კოპრონიძეც. მისი თქმით, ისლამურ სახელმწიფოს მოწინააღმდეგეთა არჩევის გარკვეული კრიტერიუმები აქვთ. მათ ინტერესია, რომ განხორციელებული ტერორისტული აქტი იყოს რეზონანსული. ამ თვალსაზრისით, პარიზში განხორციელებული ტერორისტული აქტი მათთვის დიდი მიღწევაა იმის საჩვენებლად, რომ ძლიერესი სახელმწიფოები არიან უძლური. ამ თვალსაზრისით საქართველო მათ ინტერესში არ ექცევა.
საქართველო არ არის, ასე ვთქვათ, სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ისლამური სახელმწიფოსთვის. საქართველო არ არის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედი კოალიციის წევრი, რომელსაც ხელმძღვანელობს ამერიკის შეერთებული შტატები. საქართველო არ აწარმოებს იქაც არანაირ სამხედრო ჩარევას, შესაბამისად პრაქტიკულად არ არის არავითარი წინაპირობა იმისი, რომ ისლამურმა სახელმწიფომ ესე უბრალოდ ჰაერიდან ან არსაიდან განახორციელოს ტერორისტული თავდასხმები საქართველოზე.
მიმდინარე თვეში უშიშროების საბჭოს ხდომა უნდა შედგეს. შეჯობით უცნობია, როდის დანიშნავს პრეზიდენტი საბჭოს ხდომას. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
There will be nothing to say.
კონსპენტ რადიო თავის უფლებას გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა უკვე სადისკუსიო მაგიდით. სადისკუსიო მაგიდის თემა კლავაც ეს არის საქართველოს იქ არსებული ვითარება, სოფლიოში შეცვლილი ვითარება 13 ნოემბერს პარიზში მომხდარის შემდეგ. გაიზარდა თუ არა დაუცველობის განცდა, რა შეიძლება დაუპირისპიროს სახელმწიფომ ამგვარ დანაშაულებს. აი ამ და სხვა საკითხებზე რადიო თავის უფლების სადისკუსიო მაგიდასთან შემოკოლეგამ ნინო თარხნიშვილმა ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭყებია და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქეფანიძე მიიწვია მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
ერთ-ერთი მთავარი კითხვა, რაც 13 ნოემბრის შემდეგ ჩნდება და არა მარტო საქართველოში, ეს არის საფრთხე ევროპის შუაგულში, პარიზში, სადაც თითქოს უფრო მეტად უნდა იყოს დაცული და უფრო მეტად უნდა ყოფილიყო დაცული უსაფრთხოების ნორმები, რამდენად შეიძლება საქართველოს ემუქრებოდეს რეალური საფრთხე ტერორიზმთან მიმართებაში, ცხადი ამას გულისხმობ.
ბუნებრივია საქართველოს, თუ საქართველოზე ვისაუბრებთ, რასაკვირველია საფრთხის ქვეშ დღეს ყველა ვართ, ხო? იმიტომ რომ ეს არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული ქვეყნის, ან მხოლოდ ევროპის, ეს არის რაღაცა ცივილიზაციური საკითხი, როდესაც არ არის დაცული ევროპის დასავლეთის ერთ-ერთი მთავარი ქალაქი, რომელიც ძალიან ღიაა, ძალიან ტოლერანტულია, არ არის დაცული, ბუნებრივია საქართველოს ვერი გრძნობს თავს დაცულად, ხო? მით უმეტეს ჩვენი სიახლოვე ახლო აღმოსავლეთის რეგიონთან გარკვეულწილად ლათ ჩვენ ყავს თურქეთი, რომელიც ერთგვარი ბუფერია ჩვენსა და ახლო აღმოსავლეთ შორის, მაგრამ მეორეს ხო ჩვენ გვაქვს ღია საზღვრები თურქეთთან, რაც თავისთავად ძალიან კარგია ადამიანების მიმოსვლის და თავისუფალი ვაჭრობის და თავისუფლების თვალსაზრისით, მაგრამ მეორეს ხო ამ ყველაფერში ბუნებრივია უსაფრთხოების მიმართულებით გარკვეული გამოწვევები არის და ისმის კითხვა ჩვენ ის შესაბამისი უსაფრთხოების სამსახურები რამდენად მობილიზებული, რამდენად ინსტიტუციურად ძლიერები არიან იმისთვის რო გაუმკლავდნენ ამ საფრთხებს. მეორე საკითხი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს, ეს არის თანამშრომლობა ქვეყნებს შორის. ტერორიზმის წინააღმდეგ ცალკეული ქვეყანა, ჩემი აზრით, სრულიად უძლურია. წარმოუდგენელი ერთმა ქვეყანა. მარა აქვს მნიშვნელობა, როგორი შესაძლებლობებისა ის ამერიკა, საფრანგეთია, ბრიტანეთია, თუ საქართველოსნაირი პატარა ქვეყანა შეუძლებელი ამ საფრთხებს გაუმკლავდე. ამიტომ საერთაშორისო თანამშრომლობა, ეს არის ყველაზე მთავარი, ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტი ამასთან გასამკლავებლად. საფრთხე რეალურად არსებობს. ერთის მხრივ თურქეთი ვახსენე, მაგრამ მეორეს მხრივ ჩრდილოეთ კავკასი ასევე ჩვენი მეზობელია. თუ აი ამ გაფართოებული ჩრდილო კავკასიურ ვილაეთებს უბრებთ, ბუნებრივია გზა საქართველოს გავლით და სამხრეთ კავკასიის გავლით მიდის ჩრდილოეთ კავკასიაში. მით უმეტეს პანკისი საქართველოს ნაწილია და უკვე ვიცით, რომ პარკისიდანაც მონაწილეობენ ადამიანები ჩართულები არიან. ამაზე
მინდოდა მეკითხავთ, თქვა ამ შემთხვევაში მაშინ ბატონ ბადრისთან გადავალ ამ კითხვით. სამწუხაროდ პანკისი იქცა ერთ-ერთ კერად, საიდანაც მიდიან ახალგაზრდები, ეწერებიან ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოს რიგებში და ეს ერთგვარ პრობლემად არის ქცეული, თუმცა ვიცით, რომ მხოლოდ პანკისი არ არის ეს პრობლემა, იყო თქვა აჭარიდანაც მიედი ნებიან იქ, არის ქართლიდანაც, როგორც ვიცით, გადიან ახალგაზრდები იქ. ბატონო ბადრი, შორენა მახსენა სწორედ, რომ ის, რომ თქვათ, ერთი ქვეყანა მარტო ცხადია, ხომ, ვერ აღუდგება წინ, თქვათ, ტერორიზმ. რა კეთდება საქართველოში იმისათვის, რომ მაგალითად პანკისიდან არ წავიდნენ ახალგაზრდები იქ, სადაც არ უნდა წავიდნენ. ამ შემთხვევაში ვგულისხმობ ამ რადიკალურ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოს და რა უნდა გაკეთდეს?
შეიძლება ჩვენ, მე როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელს, ის ცნობა არ მაქვს სპეციფიურ საკითხებთან, თუ კონკრეტულად რა კეთდება, მაგრამ აი ამ ღია საკითხებში, რასაც მე ვაკვირდები, სინამდვილეში გარკვეული მუშაობა მიდის. მაგრამ იცით რა შეესაქმე? მოდით ვთქვათ რეალურად, პანკისის მოსახლეობა რამდენია? პანკისი არის მიახლოებით 10-12 ათასიანი რეგიონი. ჩვენ უფრო დიდი კერა გვაქვს სამწუხაროდ აქედან ჩვენ ინფორმაციას ნაცხვეთ ნაცხვეთ ვიღებთ. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია დაუშვეთ რამდენი აჭარიდან რამდენია წასული. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია ქართლიდან 900,000-იანი აზერბაიჯანული თემია. რასაკვირველია ჩვენ ამაზე ყველაფერზე უნდა გქონდეს ამომწურავი ინფორმაცია. ჯერჯერობით ჩვენ რასაც ვხედავთ, აი მე რის ნაკსაც ვხედავ ამ შემთხვევაში, არ მიმდინარეობს სათანადო ანტიტერორისტული პროპაგანდისტული მუშაობა. ეს საჭიროა უბრალოდ, იცით, არ მიდის გარკვეულ წილად აიგივე. საზოგადოებრივ ტელევიზიაში შეიძლება მიდიოდეს აი ამაზე კონკრეტულად პროგრამები, ფილმები, მასმედია უფრო აქტიურად უნდა იყოს ამ საშინელების წინააღმდეგ ბრძოლაში და აი ამ კონკრეტულად ჩვენ პროპაგანდისტული მანქანა თუ არ ჩავდეთ მათ წინააღმდეგ, მათი პროპაგანდისტული მანქანა მუშაობს ძალიან სერიოზულად, მოწამლავს ახალგაზრდობას. ჩვენ მოსახლეობასთან უნდა მოუძებნოთ ის გასაღები, რომელიც მიუდგება მათ გულს.
აი რა შეიძლება იყოს თქვა, ერთ-ერთ მიზეზად რის გამოც ისინი ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფო ჯგუფებში წევრიანდებიან, საუბრობენ ყოველ შემთხვევაში ამის შესახებ, რომ ეს შეიძლება იყოს ფინანსური დაინტერესება და თქვენ ახსენეთ ეს პროპაგანდისტული მანქანა, რომელიც მართაც ძალიან მწყობრად და მიზან მიმართულად მოქმედებს. სწორედ დღეს სუშიშოების სამსახურს ქონდა განცხადება იმის თაობაზე, რომ არსებობს არაერთი საიტი, ინტერნეტ საიტი ქართულ ენაზე, რომლებიც სწორედ პროპაგანდას ეწევიან ეგრეთ წოდებული ისლამური სახელმწიფოსი. როგორ მიგაჩნიათ, რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ ეს ახალგაზრდები წევრიანდებიან განსაკუთრებული სისასტიკით გამორჩეულ დაჯგუფებაში?
კონკრეტული მიზეზი ძნელი, აი არც სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები ამის განმაპირობებელი. ჩვენ ვიცით, რომ ევროპიდან, ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, საფრანგეთიდან ახალგაზრდა ფრანგები, ახალგაზრდა ევროპელები არიან.
სწორედ პარიზში მომხდარი ტერაქტიც მათ ხახავს, რომ
მაგრამ მე ვლაპარაკობ არა თქვაც წარმოშვებით აღმოსავლეთიდან ან არაბზე, არამედ ადგილობრივი გერმანელები, ფრანგები, ბრიტანელები. ანუ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რეალურად სოციალური და ეკონომიკური ფაქტორები ეს არ არის მთავარი მამოძრავებელი, ხო? ვერ დავაბრალებთ ვერაფერს, რომ თქვა იმის ამორო პანკიში არის უმუშევრობა და ახალგაზრდა. რასაკვირველია, ეს რაღაც არის, ხო, რაღაც იდენტობის კრიზისია. ესე იგი ახალგაზრდებში, რომლებიც რაღაც ამ მოძრაობაში და ამ ჯგუფებს უერთდებიან. ეს მე მგონი რაღაც კვლევის საგანიც უნდა გახდეს.
დისკუსია მე ვეთახმები ქალბატონ შორენას. ეს დაუშვათ იგივე სოციალურ ფენასთან არ არის დაკავშირებული. პირველ რიგში მე კიდევ ერთხელ უბრუნდები ამ თემას. საკმაოდ სერიოზული რესურსი სხვადასხვანაირი იდება რადიკალურ ისლამურ პროპაგანდაში.
შესაძლებლად თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც დღეს უცხედან ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორი ბადრი ნაჭყებია და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორდგეფანიძე მათ საუბარს უძღვება ნინო თარხნიშვილი.
რა შეიცვალა მსოფლიოში პარიზის ტერაქტის შემდეგ და რა უნდა შეიცვალოს?
დღეს მთავარი ცვლილება, თქვათ, ის არის, რომ საერთოდ დაუცველობის შეგრძნება, მე მგონი, რომ გაიზარდა და გამძაფრდა ეს შეგრძნება. ეს არის მთავარი ცვლილება. განმტკიცდა, რომ არავინ არ არის დაცული.
რა უნდა შეიცვალოს? აი ამას ვიცხავთ.
ისიც როგორ ამ ბოლო დროს მეგობრები ჩემზე ხუბრობენ, რომ წლებთან ერთად ძალიან პაციფისტი გავხდი, ყველაფერთან ერთად, მაგრამ პაციფისტსაც და ასე ვთქვათ, ჰუმანიზმსაც ანტიტერორისტულ ოპერაციაში აქვს თავის საზღვარი. ის როგორც მოხდა დისლოკაციის გადატანა თურქეთიდან ასობით ათასი ტოლვილის შუაგულო ევროპაში, მე მგონი გაერთიანებული სპეცსამსახურების ყველაზე დიდი შეცდომა იყო. ჩვენ კარგად გვესმის, რასაკვირველია, რა უბედურება გადაიტანეს ამ ხალხმა. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, აი ელემენტარული შეკითხვა, სირიის გვერდით ფაქტიურად რისკის არც ზონა იყო, არც არაფერი. უმდიდრესმა ქვეყნებმა, საუდის არაბეთმა, კატარმა, ომანმა არ მიიღეს, იმიტომ კი არა, რომ არ უყვარდათ, მაგრამ იცით რა არის, უსაფრთხოების ელემენტი არ იყო დაცული. არაფილტრებადი მასის მიღება კატეგორიულად არ შეიძლება და იმიტომ არის
ბათუმი თქვენ რომ ფაქეს რაიმე საფრთხეა და
იმიტომ არის გუშინდელი განცხადება ბატონი ვალსისი. ბატონი ვალსი საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრია და ის პირდაპირ ლაპარაკობს, რომ ეს არ არის ბოლო ტერორისტული აქტი და მთელი საზოგადოება უნდა იყოს ამის გაგრძელებისთვის მზად, იმიტომ რომ ჩვენ არანაირი გარანტია არ გვაქვს და არც იცის ევროპის საზოგადოება
ამ მილიონ ადამიანთან ვინ შემოვიდა? იმიტომ რომ შემოვიდა იმ რეგიონიდან, რომელიც ყველაზე უფრო დატვირთული იყო ამ ტერორისტული იდეოლოგიით. თქვენ გინდა თქვათ, რომ ისეთი მეამიტები არიან ისლამური სახელმწიფოს ლიდერები, რომ მათ არავინ არ შემოუშვეს ამ ტერიტორიაზე? ევროპასაც არ ჯერა, მაგრამ აი ეს ლიბერალური პოლიტიკა, ევროპა აღმოჩნდა ძალიან უხერხო მდგომარეობაში თავისი ჰუმანური პოლიტიკის გამო და ну расაკურველია მე მესმის ჩვენ კი არ უნდა ვიქილიკოთ ამაზე არამედ ვიფიქროთ რითი დავახმაროთ და რა გავაკეთოთ მათთან ერთად
როგორ უნდა განხორციელებულიყო ეს პროცესი რომ ამ შემთხვევაში ხო თქვენ ლიბერალური პოლიტიკა ახსენეთ ხო მაშინ რაღაცა ბეჭის ხიძზე გავლა უწევს
აი ეხლა ჩა გაატარა დაგვიანებული ნაბიჯი იყო როცა თურქეთის მიმართ ერთი კვირის წინ იყო 3 მილიარდი დოლარი იმ ბანაკების დასახმარებლად რომელიც დერბორე და თურქეთის ტერიტორიაზე როგორც მინიმალური სადაზვერო ინფორმაციის დონე ფილტრაცია მაინც უნდა გაევლო ამ ხალხს და შემაჩერებელი ბარიერები კაიპირობების შექმნაში ადგილზე თურქეთის ტერიტორიაზე ნორმალური ბანაკების ნოვა კარვების კი არა შეიძლება სხვანაირი სახლების გაგზავნა და ასე შემდეგ აი ამ დემოკრატიული ბალანსის დაცვა ხელს შეუწყობს მომავალ სტაბილურობას მაგრამ ეს უნდა გაკეთდეს ძალიან უმტკივნულოდ მესმის რომ ძალიან რთულია აი ამ ფასეულობის ჩარჩოებში.
მოდით დავუბრუნდეთ საქართველოს და სიტყვას ასე ვთქვათ, საქართველო უსაფრთხოება, ტერორიზმი. როგორ შეაფასებდით ასე დასკვნის სახით ასე ვთქვათ, იმ პოლიტიკას, რომელიც საქართველოს აქვს ტერორიზმთან ბრძოლის მიმართულებით და პრევენციის მექანიზმებზე მინდა გკითხოთ აქვე. აქვს თუ არა დღეს საქართველოს ეფექტური მექანიზმები, პრევენციის მექანიზმები იმისა, რომ აღკვეთონ ვთქვათ მსგავსი ფაქტები.
პრევენცია ალბათ დევს ჩვენი საზოგადოების ტოლერანტობაში პირველ რიგში.
სახელმწიფო რას უნდა აკეთებდეს იმისათვის, რას აკეთებს და რას უნდა აკეთებდეს იმისათვის, რომ მაქსიმალურად იყოს დაცული საზოგადოება აი ამ საფრთხეებისაგან, თუნდაც ისლამური სახელმწიფოსგან მომავალი საფრთხეებისაგან, რადგანაც რამდენად რეალურია და რამდენად არარეალურია ეს ჯერჯერობით ჩვენ არ ვიცით, თუმცა ვრცელდება ხომ ინტერნეტში ვიდეო ჩანაწერები, ასე ვთქვათ, ვიდეო მიმართვები რაღაც გარკვეული საფრთხის შემცველი საქართველოსათვის.
ესე კი რამეს უნდა აკეთებდეს და იმედი მაქვს აკეთებს. ერთი რაც ბატონმა ბადრიმაც ბრძანა ეს ჩვენი თქვათ რაღაცა სამოქალაქო ინტეგრაციის პოლიტიკა. მეორე ეს არის სრულ ინფორმაციას ფლობდეს ასე რომ ვთქვათ, სად ვინ არის, მაგრამ თან ეს ისე აკეთოს, რომ ადამიანი იარლიყების მიწებება არ მოხდეს ამავე დროს, იმიტომ რომ ეს ყველაზე საშიშია, ხო, რომ ჩვენ თქვათ, რომ ყველა მუსლიმი თქვათ ესე პოტენციურად არის
ყველაზე
ეს არის ყველაზე საშიში ყველაზე უარყოფი, თუმცა ვიღაცების გან გვესმის ეს და ეს არის ძალიან საშიში. ჩვენ გავდივართ ბეწვის ხიდზე, ხო, რაღაც ესეთი ადამიანური უსაფრთხოების, ადამიანის უფლებების და მეორეს მხრივ ეროვნული უსაფრთხოების დაპირისპირებით, ასე რომ ვთქვათ. და თანამედროვე გაგებით ეროვნული უსაფრთხოება პირველ რიგში ძგას ადამიანების უსაფრთხოებაზე, ხო? ანუ ეს მესიჯები ძალიან სწორად და მკაფიოდ უნდა წამოვიდეს სახელმწიფოსგან. ხა შემდეგი არის როგორ მუშაობს ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, როგორ არის გადანაწილებული სწორად, ვთქვათ, პოლიციასა და უსაფრთხოების სამსახურს შორის, როგორ მუშაობს ჩვენი საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი. აი ეს ყველაფერი, ეს არის ურთიერთკონტაქტი, აი საბჭოები, ხო, ეს მართალია, როგორც პრემიერთან ასევე პრეზიდენტთან ეს უსაფრთხოების და ეს
საბჭოები არსებობს. სპეციალისტების გამოყენება, იცი, აუცილებლად გამოსაყენებელია და სამწუხაროდ აი ეს ხალხი, ვინც ამ კუთხით მუშაობს დღეს ქართული სახელმწიფოს მიერ არ არის გამოყენებული.
რესპუბლიკელებო, თქვენ უსმენდით ჩვენს ორ სტუმარს, ტერორიზმისა და პოლიტიკური ძალადობის კვლევის ცენტრის დირექტორს ბადრი ნაჭყებიას და საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტ შორენა ლორთქიფანიძეს. მათი მასპინძელი რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნინო თარხნიშვილი იყო. საუბრის თემა კი დღევანდელი ვითარება, უსაფრთხოება, გაიზარდა თუ არა დაუცველობის განცდა, რა შეიძლება დაუპირისპიროს ამათუ იმ სახელმწიფომ ტერორიზმად წოდებულ დანაშაულს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Turn your love way up inside.
Let's
გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა. ერთ-ერთი გამოკვლევა ამტკიცებს, რომ საქართველოს შემცირდა ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი და პარალელურად გაძლიერდა შიში, რომ ევროკავშირი უტევს ქართულ ტრადიციებს. ასეთი ზოგიერთისთვის არასახარბიელო სურათი ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის მიერ ჩატარებულმა ამ ბოლო გამოკვლევამ გამოავლინა. სამოქალაქო საზოგადოების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ევროკავშირის მიმართ უარყოფითი განწყობებისა და ზოგადად ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერებას რუსეთის პროპაგანდა განაპირობებს. რამ შეიძლება შეაჩეროს საქართველოს სახელმწიფოებრივ ინტერესებთან შეუსაბამო პროცესები? ლელა კუნჯულია.
გამოკვლევის შედეგებს, რამაც ბევრი საზრით სახიფათო ტენდენციები გამოავლინა, საგანგაშოდ სულაც არ მიიჩნევს თავად ავტორი ორგანიზაციის ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის პრეზიდენტი ქეთევან ვაშაკიძე და ის საკუთარი პოზიციის დამადასტურებლად რადიო თავისუფლებასთან ამავე კვლევაში ასახულ დადებით განწყობებზე ლაპარაკობს.
ამ გამოკითხვით ხედავთ, რომ ადამიანმა უკეთ შეიტყვეს, უკეთ იციან ევროკავშირი რა არის, თუ უფრო რეალურად აღიქვამენ პერსპექტივას ევროკავშირში გაერთიანების, ალბათ უფრო მეტი პრეტენზია უჩნდებათ იმისა, რომ ეს არ დასჭირს ევროკავშირში გაერთიანება მარტო ლოზუნგის დონეზე და არამედ იყოს კონკრეტული, ვთქვათ, თემების, კონკრეტული საკითხების მოგვარებისთვის იყოს. მოსახლეობის დიდი უმრავლესობა ეთანხმება მოსაზრებას, რომ ევროკავშირი მშვიდობისა და უსაფრთხოების წყაროა.
მართალია, ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის გამოკვლევის თანახმად ევროკავშირში გაწევრიანების მსურველთა რიცხვი კვლავაც მაღალია და ის 61%-ში ადგენს, მაგრამ აშკარაა 2 წლის წინანდელ მაჩვენებელს 78%-ს მთელი 17% დააკლდა, ხოლო შიში იმისა, რომ ევროკავშირის საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს, ახლა უკვე გამოკითხულთა 45%-ს აქვს ნაცვლად 30%-ის, რაც 2013 წლის გამოკვლევა მაჩვენა. პარალელურად ანტიდასალური განწყობების გაძლიერების რეალურ გამოვლინებად შეგვიძლია განვიხილოთ ის ფაქტი, რომ თუკი 2013 წელს 83% იყო მზად რეფერენდუმზე ხმამიაცა ევროკავშირში გაწევრიანების იდეისთვის, წელს ეს მაჩვენებელი 64%-ამდე შემცირდა. ასეთი სურათი არ გაგკვირებია სამოქალაქო საზოგადოების დიდ ნაწილს. და ამ ნაწილს განეკუთვნება მაგალითად არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს. ამ ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულმა და ოქტომბერში გამოქვეყნებულმა გამოკვლევამ მედია საშუალებებში რუსეთის პროპაგანდის გაძლიერება დაადასტურა. ორგანიზაციის უფროსი მკვლევარი და ამ კონკრეტული გამოკვლევის თანაავტორი ანა დაბრუნდაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას აღნიშნავს, რომ მედია საშუალებებში ფეხმომაგრებული ანტიდასავლური რიტორიკა ზეგავლენას ახდენს საზოგადოებრივ განწყობებზეც და მით უმეტეს მაშინ, როდესაც საქმე არაერთი რგოლის შეთანხმებულ მუშაობას შეეხება.
თუ ერთი დაუშვათ მედია საშუალება რაღაცას გავრცელებს, მისი პარტნიორი მედია საშუალებებით შემდეგ იგივე ინფორმაციას გავრცელებენ ხოლმე, ასეთი ფაქტები დაფიქსირდა და ასევე ადამიანები, რომლებიც ფლობენ ან მართავენ ამ მედია საშუალებებს, ერთმანეთს უკავშირდებიან. მაგალითად, ჩამოყალიბებული აქვთ არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლის გამგეობის წევრებიც არიან ერთდროულად და ესეთი დაუშვათ ერთგვარი შეთანხმებული მოქმედებას, რა თქმა უნდა, აძლიერებს ანტიდასავლური რიტორიკას და რა თქმა უნდა გავლენას იქონიებს საზოგადოებრივ აზრზე.
ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდის ბოლო გამოკვლევაში ასახული არასახარბიელო და საფრთხილო ტენდენციები დიდწილად სწორედ რუსეთის რბილი ძალის ფაქტორს რომ უკავშირდება, ამაში ეჭვი არ ეპარება ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსული პროპაგანდა მიზანმიმართულად მუშაობს, ყველა შესაძლო სარბიელს იყენებს ანტიდასავლური განწყობების გასავრცელებლად და ცდილობს, რომ ევროსკეპტიკური განწყობები პირდაპირ ეროვნულობის მგრძნობი არეც ნებას მიაბას.
ერთი არაბაში იღებს ამას უკვე ადამიანმა, რომ თუ ხარ ეროვნული, ესი გარშეულება იყო პროევროპული ან რაღაც გარშეულება იყო ევროატლანტიკური ინტეგრაციის ერთად მომხრე. მაშინ ეროვნული არ ახარ. მაგრამ შეიძლება იყო ეროვნული და ამავე დროს რუსეთი გიყვარდეს, თქვათ რა. ანუ ძალიან ესე ძალიან უხეშ ტერმინებით ვილაპარაკებ. თუ რუსეთი ეს არის ექსმორტული, ჩვენ გვაქვს რაღაც განხეთქილება რუსეთთან და მაგრამ ჩვენ მაინც ფაქტობრივად თითქოს უფრო ახლოვად, მეტად ერთმოწმუნეა და ასე იქაც გმებენ მაგალითად ერთსქესიან ქორწინებას და ასევე ქართველებიც გმობს და ამას არ შეუგუებს, ყველაფერს შეუგუებს გარდა ამისა, ვთქვათ, ესეთი რიტორიკა.
კახა გოგოლაშვილი ფიქრობს, რომ ამ პრობლემას ნაწილობრივ დაძლევს ევროკავშირთან თანამშრომლობის რეალური შედეგი, რასთან დაკავშირებულ დადებით გადაწყვეტილებასაც საქართველოს მოქალაქეები წლის ბოლოსთვის მოელიან. საუბარია უვიზო მიმოსვლის უფლებაზე ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებში, რომლის საშუალებითაც საქართველოს მოქალაქეები შეძლებენ რეალურად გაიაზრონ ევროკავშირში დამკვიდრებული ფასეულობები და ისინი რუსული პროპაგანდის თვალით აღარ დაინახონ. ამასთან ექსპერტი ხელისუფლების მნიშვნელოვან ამოცანად მიიჩნევს კარგად განუმარტოს საქართველოს მოქალაქეებს, თუ რა სარგებელს სთავაზობს ევროკავშირი მათ ასოცირების შეთანხმების ფარგლებში და რა კონკრეტული გზები არსებობს იმისათვის, რომ ეს სარგებელი რეალურად იგრძნოს საქართველოს თითეულმა მოქალაქემ. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Wait a minute, wait a minute, wait a minute, 'cause your heart's not in it. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, 'cause your heart's not in it. Parking lot, no one heard, no one saw. I did nothing wrong, nothing wrong. I really wish I did something. Wait a minute, wait a minute, wait a minute, 'cause your heart's not.
Ძელდება ჩვენი გადაცემა უკვე სიუჟეტით, რომელიც მთავარი პროკურორის არჩევას შეეხება. პირველი არჩევნები 19 ნოემბერს გაიმართება. ვლადიმერ გაბრიჩიძე, ნანა რევაზიშვილი და ირაკლი შოთაძე არიან ის პირები, რომლებიც საქართველოს იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის გადაწყვეტილებით საქართველოს მთავარი პროკურორობისთვის იბრძოლებენ. იუსტიციის მინისტრმა ისინი 7 კანდიდატურიდან შეარჩია. კანონის თანახმად დაცულია გენდერული ბალანსის კანდიდატებს შორის ერთი ქალია. თეა წულუკიანმა მთავარი პროკურორების კანდიდატები გაცნობითი ხასიათის პირადი შეხვედრებისა და კონსულტაციების შემდეგ შეარჩია. გადაწყვეტილება ამ ეტაპზე საპროკურორო საბჭომ უნდა მიიღოს. ნონა მჭედლიშვილი დეტალებით.
მთავარი პროკურორობის კანდიდატ საპროკურორო საბჭო 19 ნოემბერს შეარჩევს. არჩევნებზე დაკვირვების მსურველთა რეგისტრაცია 19 ნოემბრის 10 საათამდე გაგრძელდება. თავად არჩევნების პროცედურა იუსტიციის სამინისტროში კი 11 საათიდან დაიწყება. მთავარი პროკურორის კანდიდატთა არჩევნები საქართველოში პირველად ტარდება. როგორც პროკურორმა ნათია სონღულაშვილმა საპროკურორო საბჭოში არჩევისას განაცხადა, იგი მთავარი პროკურორის კანდიდატისთვის ხმის მიცემის პროცესში ისეთი პრინციპებით ხელმძღვანელებს, როგორებიცაა კანდიდატის მიერ სისტემის ფუნქციონირებისა და განვითარების საჭიროებების ზედმიწევნით ცოდნა.
მთავარი პროკურორი ძალიან კარგად უნდა იცნობდეს პროკურატურის სისტემას, ზუსტად უნდა იცოდეს პროკურორების და გამომძებლების საჭიროებები, უნდა ჰქონდეს პროკურატურის განვითარების ძალიან კაფიო, უნდა არ უნდა იყოს უცხო სხეული მთავარი პროკურატურისათვის.
საპროკურორო საბჭოში პროკურორ ნათია სონღულაშვილის გარდა კიდევ 14 წევრია. საბჭოს 15 წევრიდან უმრავლესობას პროკურორები და პროკურატურის გამომძიებლები შეადგენენ. საბჭოში ასევე შედიან საქართველოს პარლამენტის წევრები, მოსამართლეები და არასამთავრობო ორგანიზაციების აკადემიური წრეების წარმომადგენლები. საპროკურორო საბჭოს იუსტიციის მინისტრი თეა წულუკიანი ხელმძღვანელობს.
19 ნოემბერს 11 საათზე საბჭო ისევ შეიკრიბება. სამ პირისგან შემდგარ სიას განიხილავს უყრის კენჩს და რომელი კანდიდატიც მიიღებს უფრო მეტხმას, ის იქნება წარდგენილი მთავრობის წინაშე.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის მიერ წარდგენილი სამი კანდიდატიდან საპროკურორო საბჭო ერთს ფარული კენჭის ყით ირჩევს. გამარჯვებულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მეტხმას მიიღებს, მაგრამ არანაკლებს საპროკურორო საბჭოს წევრთა სრული შემადგენლობის 2/3-ისა. თუ კი აღნიშნული პირობით ხმების საჭირო რაოდენობის მოგროვება ვერც ერთმა კანდიდატმა ვერ შეძლო, საუკეთესო შედეგის მქონე ორ კანდიდატ შორის კენჭის ყის მეორე ტური გაიმართება. საბჭოს მიერ დამტკიცებული მთავარი პროკურორის კანდიდატურას იუსტიციის მინისტრი საქართველოს მთავრობას წარუდგენს. შემდეგ კი კანდიდატი დასამტკიცებლად საქართველოს პარლამენტს წარედგინება. თანამდებობაზე მთავარი პროკურორი 6 წლის ვადით დაინიშნება. ვინ გახდება საქართველოს მთავარი პროკურორი? ამ საკითხით დაინტერესებისა და პროკურატურის სისტემის ძირეული რეფორმირების გაცხადებული მოტივის მიუხედავად, არასამთავრობო ორგანიზაცია და ერთი ნაწილი, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა, საქართველოს საპროკურორო საბჭოზე მთავარი პროკურორის არჩევნების პროცესს პრინციპულად არ დააკვირდება. როგორც ამ ორგანიზაციის პროექტის ხელმძღვანელმა გია გვილავამ გვითხრა, რეფორმის ამ ეტაპზე ვერ მოხდა მთავარი სისტემის დეპოლიტიზირება და ნეიტრალური და მიუკერძოებელი პროკურატურის ჩამოყალიბება.
ერთ პოლიტიკურ ძალას აღხრება პერი მონოპოლიზირებული და შესაბამისად ჩვენ აზრს ვერ ხედავთ რაიმე ფორმით ამ პროცესში მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ ამ შედეგი არ ექნება. მთავარი მოთხოვნა რაც იყო ასოცირების ხელშეკრულებაში აქ ქვეყანას ვალდებულება აღებული არის ამ სტრუქტურის დეპოლიტიზირება და მისი ხელმძღვანელი პირების დეპოლიტიზირების უზრუნველყოფა, რომ ისინი არ იყვნენ დამოკიდებული ერთ კონკრეტულ ძალაზე. ეს მიიღწევა იმით, რომ მისი დანიშნვის პროცესი, ხელმძღვანელი პირის დანიშნვის პროცესი უნდა იყოს მაქსიმალურად ინკლუზიური, სხვადასხვა წარმომადგენლები საზოგადოების მონაწილეობდნენ, მათ შორის პოლიტიკური ძალები და მინიმუმ პროცედურა მაინც უნდა იყოს ესეც დემოკრატიული და შემდეგ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. ჩვენ მივიღეთ პროცედურა, რომელზეც მონოპოლია აკეთ პოლიტიკურ ძალას, ექსკლუზიური უფლება აქვს იუსტიციის მინისტრს.
მიუხედავად იმისა, რომ პროკურატურის რეფორმირების ამ შემთხვევაში კი მთავარი პროკურორის შერჩევის პროცედურაში გია გვილავას თანახმად სამოქალაქო სექტორს მხოლოდ ფორმალური როლი დაეკისრა, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსგან განსხვავებით მთავარი პროკურორის არჩევნების პროცესზე დამკვირვებელ ორგანიზაციებს შორისაა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია. მისი აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე ამბობს, რომ მნიშვნელოვანია როგორც საპროკურორო საბჭოს მიერ გადაწყვეტილების მიღების პროცესის მონიტორინგი, ისე მთავარი პროკურორის საქმიანობის მონიტორინგი.
დაკვირვების სურვილი გამოვთქვით და ოცნება დავაკვირდებით და დავესწრებით საბჭოს ხდომას, თუმცა უშუალოდ საბჭოს წევრად ჩვენ კანდიდატი არავინ არ დაგვისახელებია და არ მიგვიღია თვითონ საბჭოს ფორმირების პროცესში მონაწილეობა. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ჩვენ ვაკრიტიკებთ ეს პარტნიორებთან ერთად თვითონ რეფორმის მიმდინარეობას. ვფიქრობდით, რომ არ იყოს რეფორმას უყოფილი იყო ხარვეზიანი პოლიტიკურ თანამდებობის პირების მონაწილეობის ხარისხი საკმაოდ მაღალი ამ რეფორმის შედეგად მთავარი პროკურორის დანიშნვის და გადაწყვეტილების მიღების დროს. ნუ მიუხედავად ამ კრიტიკისა, რა თქმა უნდა, პროცესს პარალელურ რეჟიმში თან ვაკვირდებით კიდევ განვაგრძობთ.
თამარ გვარამაძე ფიქრობს, რომ არჩევნების შემდეგ დაკვირვების საგანი უნდა გახდეს ის, შეძლებს თუ არა პროკურატურის სისტემა მთავრობისგან დამოუკიდებელ რეჟიმში მუშაობას. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საფრანგეთის დედაქალაქში ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანილი, მათგან ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა, დაკავებულია 7 პირი. პოლიციის წყაროების ცნობით, 18 ნოემბერს ჩრდილოეთ პარიზში სენ-დენის რაიონში ჩატარებული რეიდის მთავარი მიზანი იყო 13 ნოემბრის აქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის შეპყრობა. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
საფრანგეთის ანტიტერორისტულმა პოლიციამ რეიდი განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის ერაქტებთან დაკავშირებით. სენ-დენის რაიონში 18 ნოემბრის დილაუთენია დაწყებული ოპერაციის მსვლელობაში აფეთქებები დასრულა ისმოდა. პოლიციის ცნობით მოკლეს ერთი ეჭვმიტანილი, კიდევ ერთმა ქალმა თავი აიფეთქა. ფრანგი პროკურორების ინფორმაციით დააკავეს 7 ადამიანი, მათგან სულ ცოტა 3 კაცი ბინაში, რომელშიც რეიდი განხორციელდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი პარიზში საფრანგეთის მერების შეხვედრაზე იყო მისული, როცა გააკეთა განცხადება პოლიციის რეიდთან დაკავშირებით.
Au moment où je m'exprime devant vous,
ეს არის დასრულდა პოლიციის განსაკუთრებულად სახიფათო და ფართომასშტაბიანი ოპერაცია. ის მიზნად ისახავდა წუხელ სენდენის რაიონში მყოფი იმ ტერორისტების განეიტრალებას, ვისაც კავშირი ჰქონდა იმათთან, ვინც პარასკევს საღამოს ის საზარელი თავდასხმები
მოაწყო.
განაცხადა პარიზში საფრანგეთის პრეზიდენტმა. პოლიციის ღარობები სენდენის რაიონში ჩატარებული რეიდის მთავარ მიზნად ასახელებენ პარიზში 13 ნოემბრის ტერაქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის 28 წლის აბდულჰამიდ აბაუდის შეპყრობას. ადრე გავრცელებული ინფორმაციით ვარაუდობდნენ, რომ აბაუდი ბელგიაში, სირიაში გაიქცა. ახლა კი პარიზში რეიდის შემდეგ ჯერ უცნობია რა ბედი ეწია აბაუდის, დააკავეს, მოკლეს თუ საერთოდ არ იყო ბინაში, სადაც ეგულებოდათ. დაღუპული და დაკავებული პირების ვინაობაზე ჯერ არაფერს იუწყებიან. ცნობების თანახმად დაიჭრა 5 პოლიციელი და საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით რეიდში მონაწილეობდნენ ფრანგის სამხედროებიც. ისინი საქმეში ჩაერთნენ მას შემდეგ, რაც საათზე 19:00 გაგრძელდა პოლიციელების ინტენსიური ურთიერთცროლა ეჭვმიტანილებთან და რამდენიმე აფეთქებას გაისმა. ადგილობრივები ამბობენ, რომ დილის 4 საათზე და 20 წუთზე გააღვიძა სროლისხმამ. 7 საათზე მეტი იყო გასული, როცა ოფიციალურმა პირებმა გამოაცხადეს, რომ ოპერაცია დასრულებულია. თუმცა მაღაზიები და სკოლები სანდენიში დახურული რჩება და პოლიცია მოსახლეობას შინ დარჩენას ურჩევს. შეჩერებულია საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მონაცემები. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო აცხადებს, რომ მან განახორციელა პარიზში 13 ნოემბრის თავდასხმები, რომელთა შედეგადაც დაიღუპა სულ ცოტა 129, დაიჭრა 350-ზე მეტი ადამიანი.
მაგრამ ჯერ რელიგია ამბობდათ პარიზში პოლიციის მიერ ჩატარებული ანტიტერორისტული ოპერაციის დროს მის დროს დაიღუპა ორი ეჭვმიტანილი, ერთი ქალი, მან თავი აიფეთქა, დაკავებულია სხვა 7 პირი. ოპერაციის მიზანი იყო 13 ნოემბრის აქტების დამგეგმავად მიჩნეული პირის შეპყრობა.
You better not pick it, it only grows when it's on the vine. A handful of thorns and you'll know you've missed it. You lose your love when you say the word mine. I wanna see what's never been seen. I wanna live that age-old dream. Come on, lass, we can go together. Let's take the best right now. Take the best right now.
ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ყოველკვირეული მუსიკა მუსიკით, ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ვახო ხვიჩია, რომელი მე მუსიკოსზე გიამბობთ ხოლმე, ამჯერად მას ამორჩეული ჰყავს მისი მასწავლებლის მიერ გამორჩეული ინდივიდუალიზმის მქონე კომპოზიტორად შეფასებული მუსიკოსი.
დიდებული კლარნეტისტი და თანამედროვეობის ერთ-ერთი საუკეთესო იმპროვიზატორი. ასე დაახასიათა New York Times-მა ახალგაზრდა ამერიკელი არტისტი ორან ეტკინი, როდესაც მისი სადებიუტო ნამუშევარი გამოიცა. ლეგენდარულმა მუსიკოსმა იუსეფ აბდულ ლატიფმა კი, რომელიც მისი მასწავლებელი გახდათ, შეგირს გამორჩეული ინდივიდუალიზმის მქონე კომპოზიტორი ეწოდა. ნეტკინი საქსოფონზე დაკვრას 14 წლის ასაკიდან ბოსტონში, ჯაზმენ ჯორჯ კარზონთან ეუფლებოდა. შემდეგ კლარნეტზე გადაერთვა და ბრანდეისის უნივერსიტეტში კლასიკური განათლება მიიღო საკომპოზიტორო მიმართულებით. მუსიკალური თვალსაწიერის გაფართოების მიზნით ისრაელში გაემგზავრა, სადაც იერუსალიმის ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ სასწავლებელში, მუსიკისა და ცეკვის აკადემიაში ჩააბარა. აქ მან ტრადიციული ებრაული მუსიკის გარდა არაბული ფოლკლორი შეისწავლა და ამერიკაში დაბრუნებულმა მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში მაგისტრის ხარისხი მოიპოვა. ევროპული კლასიკისა თუ ჯაზის გარდა, ორანს ჰაიტური, აფრიკული, არაბული და სხვა ხალხთა ტრადიციული მუსიკა აინტერესებდა. გრიოტების კულტურის გასაცნობად მალიშიც კი გაემგზავრა, სადაც კორაზე დამკვრელ, ტუმანი დიაბადესთან ერთად კონცერტებს მართავდა. ნიუ-იორკში დაბრუნებულმა არტისტმა გრიოტებთან შეძენილი გამოცდილება პირველი სტუდიური ალბომის ჩაწერისას გამოიყენა. პროგზე სამუშაოდ მან მალელი მუსიკოსები მიიწვია. ცნობილი გიტარისტის ლიონელ ლუკეს რჩევით კი ბასისტი ჯო სანდერსით შემოიერთა. ამ შემადგენლობით შეიქმნა ალბომი კალენია. როგორც თავად მუსიკოსმა განმარტა, დისკის სახელწოდება სიმბოლური დატვირთვა ჰქონდა, რადგან კალენია დასავლეთ აფრიკელი გრიოტების ენაზე ეთნიკური, რელიგიური თუ სოციალური ნიშნით განსხვავებულ ადამიანებს შორის სიმპათიას ნიშნავდა. მართლაც პროექტი სხვადასხვა კულტურისა თუ მუსიკალური ტრადიციების დიალოგის, ურთიერთპატივისცემის შესანიშნავი მაგალითი გამოდგა. ორა ნეტკინის ტენორ საქსოფონის ჯაზური იმპროვიზაციები არაბულ რიტმებს მოერგო. აკადემიურმა სიმებიანმა კვარტეტმა აფრიკული პერკუსიული საკრავების თანხლებით დაუკრა, ხოლო გრიოტებმა თავიანთი იმღერეს, ფონად კი აღმოსავლეთ ევროპელი აშკენაზი ებრაელების მიერ შექმნილი საცეკვაო და სასიმღერო მუსიკალური ფორმა კლეცმერის მოტივები ისმოდა. წლის 25 სექტემბერს გამოიცა ორა ნეტკინის ალბომი What's New, Reimagining Benny Goodman. როგორც პროექტის სახელწოდებიდან ჩანს, დისკი სვინგის მეფეს, ლეგენდარულ კლარნეტისტსა და ბენდლიდერს მიეძღვნა. უფრო ზუსტად კი 1995 წლის 21 აგვისტოს, ბენი გუდმენის მიერ ლოს-ანჯელესში გამართული კონცერტის 80 წლის იუბილეს. ამერიკული მუსიკის ისტორიაში ეს საღამო განსაკუთრებული მნიშვნელობის გახლდათ, რადგან სვინგის, როგორც ახალი ჯაზური მიმართულების დაბადებათ მოინათლა. ორა ნეტკინის თქმით, ბენი გუდმენმა დიდ დეპრესიაში მყოფ ამერიკელებს მომავლის იმედი ჩაუსახა. მეტიც, საკუთარი კლარნეტით სვინგი შავ ამერიკასაც შეაყვარა, ხოლო მოგვიანებით წერტილი დაუსვა შავი და თეთრი ბენდების ცალ-ცალკე არსებობას და პირველი ინტეგრირებული კვარტეტი შექმნა ჯინ კრუპასთან, ლაიონ ჰემპტონთან და პიანისტ ტედი უილსონთან ერთად. Thank you.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ ჩვენ თავის უფალი, ანუ ჩვენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.5-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.